Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yes, matatis, duha yes, tutur, kes, kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər vaxt vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramıdır. Bu dəfə də Bakı büromuzun qonağı ilə həftənin ən yadda qalan hadisəsi haqqında söhbət eləyəcəyik. Qonağımız vəkil İsaxan Aşurovdur. Bu söhbətdən Çinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. İlçaxan bəy, təşəkkür edirəm ki, Bakı büromuza gəldiniz. Bilirəm ki, bu günlər sizin üçün bir qədər gərgin günlərdir. Çünki artıq bu günlərdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir və sentyabrın 14-də hakim sizə çıxışa hazırlaşmaq üçün 10 gün vaxt verib. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramov sentyabrın 14-də ittiham nitqi ilə çıxış elədi və Fərhad Əliyevin 11 il azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Müdafiə tərəfi isə məhkəmə istintaqının yarımçıq kəsildiyini iddia eləyir və bununla bağlı vəsatətlə də çıxış elədiniz. Düzdür, bu vəsatət təmin olunmadı. Səxan Məlik, müdafiə tərəf nəyə nail olmaq istəyir? Perspektiv nədən ibarətdir?
Təbii ki, biz ədalətə nail olmaq istəyirdik. Bu 10 gün müddətində Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyevin vəkillərindən çıxışından məhkəmə istintaqı yekunlaşacaqdır. Və məhkəmə əvvəlki təcrübədən biz çıxış etsək, ittiham hökmü elan edəcəkdir. Bu, bir mənalı şəkildə belədir.
Səxan bəy, icazənizlə dinləyicimizə bir məqamı xatırladım. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qaçaq malçılıqda, dövlət əmlakını mənimsəmədə, qanunsuz sahibkarlıqda, vəzifədən sui istifadədə, vəzifə saxtakarlığında, əlavə əmək haqları verməkdə və s. də ittiham olunur. Müdafiə tərəfi isə bu ittihamların sübuta yetirilmədiyi qənaətindədir. Biz istədik bir bu proses kənardan necə görünür, onu da öyrənək. Bir sorğu keçirmişik Bakı küçələrində. Gəlin onu dinləyə, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsiniz?
Fərhad Əliyevin, bəli, izləyirəm. Hazır ki, buna yaxşı idi münasibətim. Çox savadlı idi. İndi gələcəyə göstərəcək. Məhkəmə də göstərməsə Allah təala göstərəcək də. Səbəbi olacaq da bunun haradasa, nəsə açıqlanacaq, bilinəcək.
Valla mən sən deyəm mənə. Mən bilmirəm mənə.
Bütün Azərbaycanda rüşvətxorluq baş götürüb gedir. Bu hakimiyyətdə hamı rüşvət alır. O cümlədən elə Fərhad Əliyev içində olmaqla elə ona görə də elə düz məhkum ediblər onu.
Bu üçün deyə bilmərəm.
Faktı üzə çıxardıblar. O faktdır. Real faktdır. Onu da inkar eləmək olmaz. Rüşvət hamalıdır.
Rüşvətə qalanda gəlib bütün respublikanın hamısı soxsunlar içəri.
Necə hesab etsin? Fərhad Əliyevlə bağlı ittihamlar həqiqətə uyğundur. Həkkilər deyir ki,
onu dövlətə buraxmaq lazımdır. Dövlət özü yaxşı bilər.
Dövlət əmlakı küllü müqdərə mənimsəyiblər, bir qrup şəxslər. Mən bir hesab edirəm ki, dövlətin də yürütdüyü siyasəti bu hamımız dəstəkləməliyik ki, məhkəmə sistemində ümumi azad islahatda gedir. Faktın sübut olunması bir onu göstərir ki, bu həqiqətən dövlət əmlakçının mənim seyirdə. Fərhad Əliyev.
Səxan bəy, müdafiə elədiyiniz şəxs haqqında bu cür fikirlər var.
Bu məsələliyə məhkəmə iclasında baxırıq və bu prosesin iştirakçılarıyıq. Və məhkəmə hər hansı bir məsələni ictimai rəy əsasında baxıb həll edə bilməz. Məhkəmə sırf hüquq normalarına
əsaslanmalı. Amma dövlət ittihamçısı da eyni fikri deyir.
Dövlət ittihamçısı korrupsiya məsələsinə 1-2 cümlə həsr etdi. Və dövlət ittihamçısının onda siz digər fikrinə də diqqət yetirin. Dövlət ittihamçısı bu iş üzrə faktiki olaraq sübutların kifayət etmədiyini çıxışında dolayısıyla vurğuladı. Dövlət ittihamçısı qeyd etdi ki, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən törədilən cinayətlərdə klassik sübutların toplanmasından və onların qiymətləndirilməsinə söhbət gedə bilməz. Yəni, bu, əslində, sübutlar nazlığının etirafı demək idi. Fərhad Əliyevin istər mənimsəmə, istər israf etmə və istərsə də rüşvət alma ilə bağlı epizodlar üzrə onlar ittiham faktiki sübuta yetirə bilmədilər. Bu iş üzrə ittihamın əsasına qoyulan yoxlama aktının müəllifi məhkəmə iclasında sualları cavablandıra bilmədi. Bu şəxslərin heç biri obyektlərdə olmayıb, həmin obyektlərin baxışını aparmayıblar, yarımçıq sənədlərə istinadən prokurorluğun diktəsi altında təhrif olunmuş rəy veriblər. Bu prosesin konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi mənasında ədalətsiz, qərəzli və həm də açıq keçirilmədiyinin nümunəsi sayıla bilərdi.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu sual verəcək indi.
İsaxan bəy, belə bir sual maraq doğurur, həm də mətbuatda həmişə müzakirə olunub. Ki, Fərhad Əliyev məhkəmə proseslərinə baxdıqda, Əli İnsanovun məhkəmə proseslərinə müqayisə etdikdə, bu bir qədər yəni, siyasi yəni, kontekstlə iqtisadi amillər arasında bir qədər mürgülədi bu ikinci məhkəmə prosesi, yəni Fərhad Əliyevin. İctimaiyyətin bir qədər əvvəlki marağı yox idi, Əli İnsanovun məhkəməsinin olduğu qədər marağı yox idi. O cümlədən məhkəmədən əvvəl Fərhad Əliyev ittiham olunub ki, o qəlblə əlaqələri, yaxın münasibətləri bu vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu. Amma biz qəlbin də o qədər Əli İnsanovun məhkəməsində göstərdiyi qədər bir həssaslıq görmədik bu məhkəmə prosesinə, yəni açıq həssaslıq görmədik. Sizcə bu amillər nə ilə bağlı idi və bunun təsiri oldu mu son prokurorun çıxışına?
Əvvələ, mən bu məhkəmə prosesinin hər hansı bir siyasi və iqtisadi kontekst arasında mürgüləməsi fikrinlə razılaşa bilmərəm. Məhkəmə istər cənab Fərhad Əliyev və istərsə də onun müdafiəçiləri tərəfindən sırf hüquq müstəvisində aparıldı. Digər dediyiniz maraqlara gəldikdə isə, bəli, Fərhad Əliyev istər İqtisadi İnkişaf Naziri işlədiyi dövrdə və istərsə də ondan əvvəl Azərbaycanın gələcəyinin qərbə inteqrasiya ilə bağlı olması fikrini söyləyibdir. Rusiyanın isə keçmiş olmasını xatırladıbdır. Qərb ölkələrinin prosesə marağının az olması fikrinlə də mən razılaşa bilmirəm. Çünki qərbin maraqları bəzən Azərbaycan ictimaiyyətində düzgün qavranılmır.
Qərb
ölkələrinin diplomatları əslində bu prosesə həvəs və maraq göstəriblər. Prosesin ilkin mərhələsində böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndəsi bu prosesdən zorla kənarlaşdırılıbdı və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin əməkdaşları bir müddət prosesdən təcrid edilsələr də sonradan onlar bu prosesə qoşuldu və prosesi axıra qədər onlar müşahidə ediblər. Yəni mən bu fikri tam bölüşə bilmərəm ki, prosesə həvəs göstərilməyib.
Amma İsaxan bəy, bir əlavə, ABŞ kongresmeni Fərhad Əliyevlə bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət etməyə hazırlaşırdı. Bir müddət əvvəl bir sənəd hazırlanırdı bununla bağlı. Bax, bu cür müraciətlərin bir faydası varmı məhkəmənin gedişi yaxud da ki, Fərhad Əliyevlə bağlı hökmə bir təsir olacaqmı? O vaxt vəkillər bildirdilər, o cümlədən siz, o cümlədən Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev dedi ki, biz hələ ki məhkəmənin gedişində bu cür müraciətlərin bir faydasını görmürük. Amma məhkəmə artıq yekunlaşmaq üzrədir, bunun bir faydası sizcə vəkil kimi varmı?
Yəqin ki, Rafiq Əliyevin vəkilləri bunu o mənada deyiblər ki, kongresmenlərin müraciətləri bilavasitə məhkəməyə ünvanlanmır, dövlətə ünvanlanır və təbii ki, prosesdən kənar şəkildə bu məsələlər həll edilməlidir. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, Fərhad Əliyevin haqqında hökm də əslində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsində çıxarılmır. Tamamilə kənarda razılaşdırılmış bir hökm sadəcə hakimlər kollegiyası tərəfindən elan edilir. Bu kongresmenlərin müraciətinin bu baxımdan əlbəttə ki, əhəmiyyəti var və onlar ölkədəki real situasiyanı bilirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Buyur Hüseyin Bala.
İsmail Bey, mən həmkarımın sualını biraz cilalamaq istəyirəm. Biraz bundan əvvəl Əli İnsanovun məhkəməsi keçirildi. İndi Fərhad Əliyevin məhkəməsidir. Siz bu iki məhkəmə arasında bir fərq görürsünüzmü? Məlum olduğu kimi Əli İnsanov bir qədər başqa taktika seçdi. O hakimiyyəti sərt siyasi ittihamlarla tənqid etdi. Amma Fərhad Əliyev siyasi çıxışlar etmədi. Bunun, yəni Fərhad Əliyevin bu addımının məhkəmənin gedişinə hər hansı bir təsiri oldu mu?
Bu paralellərin həmişə aparılmasını qeyd etməklə yanaşı, mən deməliyəm ki, hər kəs məhkəmədə özünü necə aparmasını özü təyin edir, özü müəyyənləşdirir və bu baxımdan əslində Fərhad Əliyevin hərəkətlərini təqdir edirəm. Çünki Fərhad Əliyevin hərəkətləri sırf hüquq müstəvisində müdafiə olunmaq taktikasından ibarət idi. Bu belə də olmalıdır. Digər bəyanatlara gəldikdə isə o bəyanatlar məhkəmə baxışının predmeti olmur bir çox hallarda. O bəyanatlara əksində başqa yerdə baxılmalıdır və o bəyanatlar başqa yerdə edilməli idi.
Əlişbər Rafoğlunun bir sualı olacaq sizə, İsaxan bəy.
Ümumiyyətlə, bu iş cəmiyyətə ilk dəfə elan olunanda dövlət çevrilişi ittiham haqqı ilə elan oldu. Amma axırı iqtisadi kontekstdən görünməyə başladı. Gəlin bir qədər hadisələri qabaqlayaq. Şübhəsiz ki, məhkəmə qərar verəcək və hakimə çalışacaq ki, onu siyasi yox, daha çox iqtisadi məhbus kimi təqdim edəsin. Amma biz artıq eşitmişik ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlarına nümayəndələr deyib, bəlkə o potensial siyasi məhbusdur. Siz necə hesab edirsiniz? O siyasi məhbus kimi qəbul olmalıdır, iqtisadi məhbus kimi qəbul olmalıdır?
Mən ümumiyyətlə iqtisadi məhbus anlayışına Ələkbər bəy birinci dəfə də rast gəlirəm. Mən hesab edirəm ki, Fərhad Əliyev bir mənalı şəkildə siyasi məhbusdur. Fərhad Əliyev 19 oktyabr 2005-ci ildə saat 14 radələrində həbs edilib, onun həbsi dövlət çevrilişi tamı ilə bağlı olubdur. Fərhad Əliyevin müdafiə hüquqları bu zaman göbuz şəkildə pozulubdur. Fərhad Əliyevi ağır, xüsusilə bu neçə milyon dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham edən, sonradan ittiham edən cinayət təqibi orqanı Fərhad Əliyevin maddi imkanı olmadığı nəticəsinə gəlibdir və ona dövlət büdcəsi hesabına vəkil təyin edib. Bu qanun pozuntularının yalnız bir məqsədi olubdur, Fərhad Əliyevin sifarişli həbsini pərdələmək. İbtidai araşdırma vaxtı da Fərhad Əliyevin hüquqları ciddi şəkildə pozulubdur. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri ibtidai həbs müddətlərinin qısaldılması ilə bağlı olubdur. Ancaq Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları və eləcə də digərləri bir il yarımdan artıq ibtidai həbsdə saxlanılıbdır. Əgər dövlət bu həbsi əsaslandırmaq istəyirsə, onda hər hansı bir hətta ən yüksək səviyyəli məmurun şəxsi istəyi və niyyəti deyil, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq Fərhad Əliyevin azadlıq hüququnu üstələyə bilən açıq-aşkar ifadə olunmuş, özü də ictimai xarakter daşıyan arqumentlər ortaya qoyulmalıdır. Bu arqumentlər isə işdə mövcud deyildi.
Azadlıq radiosunun dalqalarında panorama verilişini dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Xəbər belə bir məsələ, bax mən bir sorğuya istinad elədim, yenə o məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Vətəndaşın dediyinə münasibət bildirəsiz ki, yəni bu hakimiyyətdə təmsil olunanların əksəriyyəti korrupsiyaya bulaşıb və Fərhad Əliyev də istisna deyil. Mən istərdim buna münasibətinizi. Bir də bir məsələ. İstərsəmiz bu məhkəmədən danışanda, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən danışanda sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə də toxunulur və mütləq paralellər aparılır. Bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, Əli İnsanov son çıxışlarının birində dedi ki, bu gün korrupsiyada biz ittiham olunur, amma bəlkə də piroqun böyük hissəsini yeyənləri də ittiham eləmək lazım idi. Dolayısıyla özü də etiraf eləyirdi ki, o da müəyyən mənada bu korrupsiyaya, rüşvətə adiyyatı olan adamdır. Necə hesab edirsiniz? Bəlkə elə Fərhad Əliyevdən də bu cür etiraflar gözlənirdi.
Mən ümumiyyətlə vətəndaşın əlbəttə ki, fikir söyləmək haqqını tanımaqla yanaşı bir daha qeyd etməliyəm ki, bu ictimai rəylə həll edilən məsələ deyil. Fərhad Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin konkret maddələri ilə ittiham edilibdir və bu ittiham faktoloji baxımdan və hüquq baxımdan təsdiqini tapmayıbdır. Söhbət ancaq bu ittihamlardan gedir. Vətəndaşlar isə onlar sərbəst düşünmək hüququna malikdirlər. Bütövlükdə dövlətin mahiyyəti və ayrı-ayrı məmurların fəaliyyəti haqqında. Məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə hesab eləmirəm ki, cəmiyyət öz taleyini ancaq bir nəfərin bəyanatına bağlamalıdır. Adamlar istəyirdilər ki, bu məhkəmə iclası yox, bir şouya çevrilsin. Mən bu fikri bölüşə bilmərəm, çünki müdafiə qətiyyən loyal şəkildə aparılmadı. Fərhad Əliyev məhkəmənin hazırlıq iclasının 15 və 16 mayda keçirilən iclaslarında və eləcə də 6 iyun 2007-ci ildə verdiyi sərbəst ifadəsində 16 avqust və 23 avqust 2007-ci ildə vəsatətlərə münasibət bildirərkən kifayət qədər ciddi məsələlərə toxundu. Bu məsələlərin hər biri araşdırılmalı bir məsələlər idi, lakin məhkəmə buna diqqət yetirmədi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Brown? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun daha bir sualı var.
Maraqlıdır ki, Əli İnsanovla burada paralel aparıldı. Əli İnsanov istintaq dövründə danışmırdı, susurdu, amma məhkəmədə danışdı. Həm də ki, hər gün qəzetlərə manşet verirdi. Fərhad Əliyev istintaq dövründə danışırdı, məhkəmədə danışmırdı, bəyanatlar vermirdi. Belə mətbuatda fikirlər yayılırdı ki, ona təzyiq olunur. İstintaq dövründə ona danışmamaq üçün təzyiqləri olunurdu, bəlkə də nəsə təklif olunurdu. Siz onun vəkili kimi, indi bizdən daha çox yaxınsınız Fərhad Əliyevə. Belə bir təzyiqlər olurdumu, nəsə bir təklif olurdumu?
Sizin paralellər aparmaq hüququnu tanımaqla eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, mən hörmətli Əli müəllimin müdafiəçisi olmamışam və təbii ki, onun müdafiə taktikası və gedişi haqqında fikirlər bildirməyən bir qədər etikadan kənar olardı. Fərhad Əliyevin ibtidai istintaq vaxtı danışıb məhkəmə vaxtı susması fikrini isə mən qəbul edə bilmirəm. O səbəbdən ki, Fərhad Əliyev yeganə bir ifadə veribdi 19 oktyabr 2005-ci ildə tutulandan sonra. Bundan artıq Fərhad Əliyev bu il yarım müddətində istintaqda heç bir ifadə verməyibdi və bəzilərinin düşündüyü kimi istintaqla heç bir əməkdaşlıq etməyibdi. Əgər Fərhad Əliyev bir çoxlarının düşündüyü kimi istintakla əməkdaşlıq etsiydi, ona təzik göstərilsiydi, susmağın qarşısında ona nələrsə vəd edilsiydi, barəsində belə bir sərt cəza istənilməzdi təbii ki. 11 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası xahiş edibdi prokuror. Mənim zənnimcə bu belə ağır cəzanın tələb edilməsi bu versiyaları əslində alt üst eləmiş olur.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Buyur Hüseyin Bala.
Mən belə bir sualımı alandırır Saxan bəy. Bu istintaq versiyalarının dəyişdirilməsi. İnsanlar əvvəlcə hansısa maddələrlə həbs olunurlar. Sonra işin gedişində tamamilə başqa maddələr meydana çıxır. Əvvəlki ittihamlar unudulur. Yəni belə alınır ki, İnsanlar əvvəlcə həbs olunurlar, sonra onların cinayəti müəyyənləşir. Yəni, hüquqi praktika baxımından, Azərbaycan praktikasında bu nə qədər məqbuldur, bu nə qədər düzgündür, bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bu nəinki Azərbaycan qanunvericiliyində, ümumiyyətlə dünya qanunvericiliyində belə hal mövcud deyil. Siz bildiyiniz kimi, əvvəlcə şəxsin hər hansı bir hüquqa zidd əməl törətməsi kifayət qədər təsdiq olunduqdan sonra o cinayət təqib orqanına dəvət edilir və barəsində hər hansı bir qətimkan tədbiri seçilir. Fərhad Əliyevdə isə bu istisniyə yol verilibdir. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi ittihamı ilə çağırılıb həbs edilibdir və sonradan bu ittihamın iflasa uğraması səbəbindən ona iqtisadi xarakterli cinayətlər törətməsi ittihamları elan edilibdir. Bu, Sovetlər dövründən qalma bir ənənə idi. Və sonradan da cinayət işlərinin ayrılması tamamilə qanuna zidd şəkildə aparılıbdır. Və sizə bir faktı da deyim ki, o ayrılan cinayət işinin materialları ilə heç kəs tanış deyil. Nə Fərhad Əliyev tanış deyil, nə də onun müdafiəçiləri tanış deyil. Fərhad Əliyevin 19 oktyabr 2005-ci ildə verdiyi yegan ifadəsinlə də biz tanış deyilik. Əslində bu ifadənin biz hazırki cinayət işinin materiallarına ələv edilməsini xahiş etmişdik. Məhkəmə bunu da təmin edə bilmədi.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun daha bir sualı var.
Siz qeyd etdiniz, yəni korrupsiya ilə bağlı ittihamlar, iqtisadi pozuntularla bağlı ittihamlarda müəyyən şübhələr mövcuddur. Sizcə nəyə görə hakimiyyət Fərhad Əliyevi düşməyə layiq idi? Bu əsas səbəb nədir?
Hər halda əsas səbəb şübhəsiz ki, bu cinayət işinin materiallarından kənardadır. Əsas səbəb harda olmasını Fərhad Əliyev özü yaxşı bilir. Mənim zənnimcə bu Fərhad Əliyevin artıq son vaxtlar islahatçı bir nazir imicinin formalaşması və Fərhad Əliyevin bəzi sahələrdə mövcud olan monopoliya qarşı iradlarını açıq şəkildə bildirməsinlə bağlı idi. Şübhəsiz ki, belə bir mövqe bir çox şəxslərin xoşuna gələ bilməzdi və ona görə Fərhad Əliyevin cəmiyyətdən təcrid edilməsi prosesi baş verdi.
Saxan bəy, bir məqam maraq doğurmaya bilmir, ona görə də bu sualı vermək istəyirdim. Elə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də əvvəlcə dövlət çevrilişində ittiham olundular, sonra isə onlarla bağlı başqa bir ittiham irəli sürüldü. Yəni onlar belə demək mümkünsə iqtisadi ittihamlarda, yəni korrupsiyada, dövlət əmlakını mənimsəmədə və s. də ittiham olundular. Sizcə müdafiə tərəfində iddia elədiyi kimi, siyasi ittiham qurama və saxtaydısa, yəni onu sübuta yetirmək çətin idisə, bu üzdən də onu işdən ayırdılarsa, bəs niyə hüquq mühafizə orqanları iqtisadi ittihamları irəli sürməkdən çəkinmədi? Yenə də sizin təbirinizcə deyək, yəni siyasi ittihamı sübut edə bilməyən güc strukturları iqtisadi ittihama əl atdılar. Bəlkə ona görə ki, sabiq naziri ittiham eləmək üçün, yəni onun vəzifədən sui-istifadə etməsini, dövlət əmlakını mənimsəməsi, rüşvət alması və s. və ilaxır sübut eləmək üçün zəmin var idi, səbəb var idi. Bəlkə bundan bağlı idi.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən bu ittihamın özü bu müəyyən şübhələrin mövcudluğu deməkdir. Yəni istintaq tərəfinin bu ittiham irəli sürməsi sadəcə olaraq o şübhələr deməkdir. Bu şübhələrin isə nə qədər əsaslı və ya əsassız olması məhkəmə prosesində araşdırılmalı idi. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə bu prosesdə tamamilə ittiham tərəfinin mövqeyində dayandı və onların sübut edə bilmədiyi məqamlar da mənim zənnimcə məhkəmənin ittiham hökmündə öz əksini tapacaqdır. Nəyə görə ittiham tərəfi belə taktika seçibdir? Mən onu deyə bilmərəm, çünki tam səmimi deyirəm ki, ibtidai araşdırma vaxtı onların bir çox hərəkətləri sadəcə olaraq sağlam məntiqə uyğun olmayıbdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir fikir var ki, Saxan bəy, Fərhad Əliyev siyasi bəyanatlara çıxış etməməklə öz üçün gələcəkdə çıxış yolu saxlayır. Yəni siz bilən necədir? Belə bir hal mümkündürmü ki, Fərhad Əliyev iş aldıqdan sonra, müəyyən müddətdən sonra siyasi məhbus kimi və yaxud da hər hansı başqa bir formada həbs olunsun?
Cənab Əliyevin susması fikrini mən yenə də deyirəm, qəbul edə bilmirəm. Axı Cənab Əliyev bu məhkəmə prosesində kifayət qədər fəal şəkildə müdafiə olunubdu. Əgər əri cəmiyyət nəzərdə tutursa, Fərhad Əliyev çox uzaq gedən, bərk gedən bəyanatlar verməli idi. Mən şəxsən o fikri bölüşmürəm. Fərhad Əliyev yaxşı o bəyanatlar verməli idisə, onda cəmiyyətin gözləntiləri nədən ibarət idi? Nə kimi bəyanatlar verməli idi Fərhad Əliyev? Nələri söyləməli idi Fərhad Əliyev ki, onları söyləməyibdi?
Bəlkə İsaq xan, məsələ ondadır ki, Əli İnsanovun məhkəməsi ondan əvvəl oldu, sabiq səhiyyə nazirinin. Və o bir qədər konkret ünvanlarla danışırdı, konkret ünvanlara ittihamlar irəli sürürdü. Bunlar nə qədər həqiqətə uyğundur, nə qədər həqiqətdən uzaqdır, o başqa məsələ. Və Əli İnsanov hətta son çıxışında belə məhkəmə prosesində bəyan elədi ki, mən Fərhad Əliyevin məhkəməsini gözləyirəm və ümidvaram ki, sabiq nazir burada daha ciddi bəyanatlarla çıxış eləyəcək.
Əli İnsanov, mən deməliyəm ki, Fərhad Əliyevin prosesinə bizim tərəfimizdən dəvət edilmişdi. Çünki Fərhad Əliyevə elan edilən ittihamların bəlli bir hissəsi səhiyyə obyektlərinin özəlləşdirilməsindən əlaqədar idi. Bizim bu vəsatətimizdə təmin edilmədi. Mən bir daha deyirəm, məhkəmə prosesindən kənar nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin faydalı olub-olmayacağını deyə bilmərəm. O cəmiyyətin necə qavramasından asılı olan məsələdir. Biz Cənab Əliyevin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə etmişik və biz özümüzü məhkəmə önündə hiss etmək istəyirdik və Fərhad Əliyev də prosesin başlanğıcında məhz konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi mənasında ədalətli, qərəzsiz məhkəmə qarşısında dayanıb işin hallarının hər tərəfli araşdırılmasına yardımcı olacağını bildirmişdi. Belə bir məhkəmə baş vermədi. Görünür ki, bunun günahını Fərhad Əliyev də yox, məhkəmədə axtarmaq lazımdır. Əgər məhkəmə ədalətli və qərəzsiz araşdırma aparsaydı, onda Fərhad Əliyev indikindən daha da aktiv müdafiə olunardı.
101.7 FM.
Saxan bəy, müdafiə tərəfi əvvəldən bəyan eləyib ki, məhkəmə hökmü olandan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyəcək. İndiyə qədər də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycandan iki nəfərin, Sərdar Cəlaloğlu və Fəhmi Naciyevin haqqında məhkəmə prosesinin düzgün aparılmadığını əsas gətirərək hökumətin onlara təzminat ödəməsi haqqında qərar çıxarıbdır. Necə bilirsiniz, Strasburq məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı eyni qərar verilə bilərmi? Yəni hökumət ona da təzminat ödəyə bilərmi? Və ümumiyyətlə hökmün dəyişdirilməsi yönündə, əgər 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilərsə, bu təqdirdə hökmün dəyişdirilməsi üçün hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz?
Əslində belə desək, təzminat məsələsi bu rəmzi bir məsələdir. Söhbət konvensiya əsasında şəxsin malik olduğu hüquq və azadlıqların pozulmasının tanınmasından gedir. Əgər bu hüquq və azadlıqların pozulması bu yüksək məhkəmə tərəfindən tanınırsa, milli məhkəmələr 3 ay müddətində o hüququn bərpası üçün artıq tədbir görürlər. Fərhad Əliyevin təzminat marağı yoxdur mənim zənnimcə və Fərhad Əliyev üçün və onun müdafiəçiləri üçün cəlb edici məsələ deyil.
Amma artıq bir dəfə siz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləmisiniz.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə artıq ibtidai araşdırma vaxtından müraciət edilibdi. Fərhad Əliyevin konvensiyanın 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozulmasına əlaqədar və şübhəsiz ki, digər məhkəmə instansiyalarında konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin pozulması qaydasında işə baxılacağı təqdirdə bu şikayət davam etdiriləcəkdir. Şikayət artıq Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və dövlətlə yazışma gedir.
Saxan bəy, siz söhbətdən belə başa düşmək olar ki, Azərbaycanda səlahiyyət sahibləri olan nazirləri də günahsız yerə həbs edə və onların haqqında istənilən hökmü çıxara bilərlər. Axı, bir qədər əvvəl də dediyiniz kimi, siz müdafiə tərəf Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədir. Yəqin ki, hökumət də bu perspektivi düşünməmiş deyil.
Təbii ki, istənilən adamı bunlar istədiyi yerdə tutub aparırlar və sonra da cəmiyyət onlardan qəhrəmanlıq gözləyir. Ki, bu adam tutuldu, bu indi görək orada həbsxanada nə qəhrəmanlıqlar göstərəcək ki, bizdə bir hərəkətə gələ. Əslində, azadlıqda olan adamın, qapalı təcridxanada olan adamdan qəhrəmanlıq göstərilməsi, mən yenə də deyirəm, cəmiyyətin özündə problemlərin mövcudluğundan xəbər verir.
Saxan bəy, bu artıq bir başqa söhbətin mövzusuna çevrilə bilər. Vaxtımızsa başı çatır. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız və söhbətimizə qatıldınız. Bir daha xatırladım ki, dinləyicimizə studiyamızın qonağı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Saxan Aşırov idi. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun, bir həftə sonra eyni vaxtda həftənin mənzərəsinə panoramadan baxmağı unutmayın. Bu dəfə proqramın daim aparıcısı Babək Bəkirin təqdimatında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan utiyatsan.
Qam yes, mətatis, duha yes, mətur kes, kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə barışdan, sülhdən danışırıq. Sentyabrın 21-i 200-dən artıq ölkədə məhz barış günü kimi qeyd olunur. Cənubi Qafqaz ölkələrində isə sülhün tam bərqərar olmasından danışmaq çətindir. Onların hər birinin ərazisində münaqişə ocaqları var. Bu münaqişələrin sayı elə onların müstəqillikləri ilə az qala yaşıddır. Bakıda, Yerevanda, Tbilisidə bəyan eləyir ki, bu münaqişələrin danışıq yolu ilə həllini istəyir.
Biz sülh istəyirik, Atinçra. Bu, Abxatçadır. Biz həmsinin asetinlər üçün sülh istəyirik, Sabzinat. Bu da asetincədir. Biz sülh istəyirik və biz mütləq sülh yolu ilə qalib gələcəyik.
Atinçra, əsar Abxaz urad. Da çöngüində şüydoba o sevistiz, Sabzinat, əsar yos urad.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin bu müraciətini əslində bütün Qafqazlılara müraciət kimi də qəbul etmək olar. Bəs Qafqaz xalqları barış haqqında nə düşünürlər?
Haçan ki Qarabağ alacaq, haçan ki Qarabağ torpağı bizim olacaq, o günü bizim üçün sülh günüdür.
Xalqaq martik, xalqaq yer.
Sülhsevər adamlar, sülhsevər ölkə, sülhsevər hakimiyyət. Məncə bunlar hamısı yuxarıdan gəlir. Bizim sevimli hakimiyyətimiz özü ilə məşğul olduğundan biz də dırnaq arası sülh mühitində yaşayırıq.
Mən çakırt alır.
Paradoksulu yarayam.
Bir məqam təzadlıdır. Abxaziyadan qaçqın gürcülər müharibədə döyüşməyiblər. Onlar sadəcə baş götürüb qaçıblar. Amma indi müharibə tərəfdarıdırlar. Gürcüstanda itkilərlə üzləşən bölgələr, o cümlədən Tbilisi isə sülhə meyillidir.
Ziyarayan oraya telefon.
Eş üzümən, orazqarım, xaxut.
Mən istəyirəm dünyada sülh hökm sürsün, adamlar dalaşmasınlar.
Çəmiz var, Martin, qırın.
Daha vaxtınız xeyir, Azərbaycan artıq 13 ildir ki, nə sülh, nə də müharibə şəraitində yaşayır. Bunun rəsmi adı atəşkəsdir. BMT baş katibinə görə sentyabrın 21-nin beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunmasında məqsəd planetdə bir günlük atəşkəs elan etməkdir. Baş katibə görə bir günlük fasilənin daim olması üçün qəti qərarlar verilməlidir. Ötən əsrin 80-ci illərin sonunda və 90-cı illərinin əvvəlində münaqişə eləyən Azərbaycanla Ermənistan arasında isə 13 ildir ki, atəşkəs davam eləyir. Amma tərəflər hələ də münaqişənin birdəfəlik həllinə və müharibənin başa çatması haqqında rəsmi sənədin imzalanmasına nail ola bilmirlər. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə, Azərbaycanlılar üçün sülh nədir? Bir dəfəlik barış sazişinin imzalanması və Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün nə qədər vaxt lazımdır? Bu suallara cavab axtarıb. Hər il 200-dən çox ölkə 21 sentyabrı beynəlxalq sülh günü kimi qeyd eləyir. BMT-nin təsis elədiyi bu gün isə Azərbaycanda bir daha Qarabağ itkisini xatırladır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycan bu günü ancaq işğal altında olan torpaqlar qaytarılandan sonra qeyd eləyə bilər. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərdən bəziləri isə ümumiyyətlə qeyd eləyir ki, Azərbaycanda heç sülh yoxdur. Sülh olmayan yerdə isə bu günü necə qeyd eləməli?
Sülh mənim üçün sakit həyat, müharibəsiz, davasız, şavasız həyat və s. Azərbaycanda mənə gəlir ki, hələ ki yoxdur.
Sülh, əminamanlıq, azadlıq, sözümüzü deyməyi bacarmaq, şəraiti yaratmaq üçün yaransın ki, o sözünü deyə biləsən.
Sülh əminamanlıq, salamatçılıqdır da. Sülhdəki yeri torpaqlar azad olunandan sonra ola bilərdir.
Sülh Azərbaycana dön bizim torpaqlar normal vəziyyətdə özümüzdə olanda. Yəni ki, demək istəyirəm ki, təkcə torpaq almaq yox. Həm də orada cəmaat getsin oraya, yaşasın, ev qursun. Bax, onda sülh olar hə qeyd eləmək. Amma elə-belə mənası yoxdur. Boş sözlər danışın.
Haçan ki, Qarabağ alacaq, haçan ki, Qarabağ torpağı bizim olacaq, o günü bizim üçün sülh günüdür.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri idi. Beynəlxalq sülh günü isə BMT-nin baş katibinin təbirincə desək, ən azından bir günün atəşkəs elan olunduğu gündür. Bugün məhz zorakılıqdan insanları cana gətirən qorxu və təhlükədən azad 24 saatlıq fasilə kimi nəzərdə tutulur. Amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, bu bayramın necə qeyd ediləcəyi barədə bilmirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən İlqar Verdiyev bildirir ki, Azərbaycan indiyə kimi daim sülhün tərəfdarı olub.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan həmişə sülhə sadiq qalıb. Belə sülh danışıqların aparılması da hal-hazırda yəni bizim bu mövqədə olmamızı ispat edir. Təəssüf olsun ki, bunu erməni tərəf həmişə atəşkəsi pozur. Atəşkəs Azərbaycan tərəfindən heç bir vaxt pozulmur. Sadəcə ermənilər atəşkəsi pozarsa, biz onlara cavab atəşəsirik və onları susturuz.
Bu günlərdə həm Azərbaycana, həm də ki Ermənistana səfər eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə bəyan edib ki, indi tərəflərin mövqeyində xeyli yaxınlaşma var. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan ciddi yanaşma nümayiş etdirirlər.
A similar spirit of thoughtfulness.
Məhz keçirdiyimiz görüşlərdən sonra etiraf etməliyəm ki, müəyyən proqres əldə olunub. Görüş əsnasında məhz Azərbaycan tərəfinin nümayiş etdirdiyi konstruktivliyin şahidi olduq. Çox ciddi yanaşmalar müşahidə edirik. İrəliləyiş var və onları eyni səviyyədə saxlamağa çalışırıq.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, növbəti ildən regionda vəziyyət dəyişəcək. Amma Ermənistanın yeni rəhbərliyi götür-qoy eləməlidir ki, münaqişədən nə əldə eləyib, nə itirib.
Əlbəttə ki, 2008-ci ildən sonraki vəziyyət bugünkü vəziyyətdən tam olaraq fərqli olacaqdır. Aydındır. Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Amma politoloq İldar Namazov hesab edir ki, gələcək 3 ildə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmayacaq. Politoloq deyir ki, faktiki olaraq indi danışıqlar dondurulub. Hətta həmsədrlərin dedikləri də görüntü xarakteri daşıyır.
Qabaqdan 3 il dalbadal Azərbaycanda seçkilər olacaq. 2008-ci ildə prezident seçkiləri, sonra bələdiyyə seçkiləri, sonra parlament seçkiləri. Və əslində qalsa 2010-cu ilə qədər mən hansısa bir ciddi rəyləşdər danışıqlarda gözləmirəm. Onun üçün seçki ilində adətən bu proseslər dondurulur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nə zaman həll olunacağı məlum olmasa da, amma bir çoxları, o cümlədən Azərbaycanda yaşayan xaricilər də hesab edir ki, bu ölkədə sülh ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra hiss olunacaq. Amerikadan olan Josephin və Mike deyir ki, onlar sülhü heç də Azərbaycanlılar kimi əmin-amanlıqda görmürlər. Onlar üçün sülh fərqli anlamdır.
Mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunanda Azərbaycan sülhü hiss edəcək.
Sülh bəs sizin üçün nədir?
Sülh mənim üçün siyasi məsələ deyil. Bu daha çox şəxsi olan bir hissdir.
I think of peace is more of a personal thing, probably more less political.
Sülh ola bilsin ki, daha az siyasi, daha çox fərdi olan duyğudur. Biz sülh olan dünyada yaşayırıq, amma əfsuslar olsun ki, münaqişələr hər yerdə var. Bu həmkarım Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Ermənistanda sülh haqqında nə düşünürlər? Sentyabrın 21-i necə qeyd olunur? Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın birinci hissəsində Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra Ermənistandadır. BMT-nin bu ölkədəki nümayəndəsi deyir ki, erməni toplumu barışsevərdir və istənilən münaqişənin məhz sülh yolu ilə həllini istəyir. Yerli psixoloq isə hesab edir ki, psixoloq nə deyir? Həmkarım Asimik Sımbatyanın reportajında eşidəcəyik.
Սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանում ոչ աշխատանքային օր է, սակայն ոչ թե նրա համար ոսորը։
Սենտյեմբերի 21-ը Ermənistanda iş günü deyil. Ona görə yox ki, bu gün bütün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Sadəcə həmin gün Ermənistanın müstəqillik günüdür. Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti üçün həmin gün Respublika meydanında bayram konserti və musiqili fəvvarələrin açılışı ilə yadda qalıb. Amma sentyabrın 21-də Ermənistanda müstəqillik günü qeyd olunarkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi təşkilatın Yorktakı qərargaha qarşısında sülh zəngi çalarkən gündüz saat 12-də bir dəqiqəlik sükut elan etdi və ənənəyə uyğun baş katib Ban Ki-moon beynəlxalq aləmə müraciət etdi.
Dear friends, peace is one of humanity's most precious needs. It is also the UN's highest calling.
Əziz dostlar, sülh bəşəriyyətin ehtiyac duyduğu ən qiymətli məfhumlardan biridir. O, həm də BMT-nin ən ali vəzifəsidir. O, bizim missiyamızı müəyyənləşdirir. O, danışıqlarımızın aparıcı qüvvəsidir. O, həm də sülh məramlı fəaliyyət və diplomatiyadan tutmuş insan haqları və inkişafın genişləndirilməsinə qədər dünyanın hər yerində gördüyümüz bütün işləri birləşdirən məfhumdur. Sülh naminə aparılan bu fəaliyyət həyat əhəmiyyətlidir. Amma bu heç də asan deyil. Sentyabrın 21-də qeyd olunan beynəlxalq sülh günü bütün insanlar üçün sülh və əminamanlığı daha da möhkəmləndirmək naminə səylərimizi nəzərdən keçirmək imkanıdır. Bu gün əldə etdiklərimizə qiymət vermək və özümüzü qarşıda duran görüləcək işlərə hazırlamaq üçün fürsətdir. Bu gün həm də planetimizin hər yerində atəşkəs günü, bir çox yerlərdə insanları cana gətirmiş qorxu və təhlükədən azad 24 saatlıq fasilə kimi nəzərdə tutulur. Gəlin bu beynəlxalq gündə sülhü özümüz üçün sadəcə prioritet məsələ deyil, həyat anlamı, ürəyimizin çağırış etməyə söz verək. Gəlin harda oluruqsa olaq, əlimizdən gələn hər bir vasitə ilə ilin bütün günlərini sülh gününə çevirmək üçün daha çox çalışacağımıza söz verək. Çox sağ olun.
Wherever we are, in whatever way we can, to make every day a day of peace. Thank you.
45 tifaqanın makasda.
BMT 1945-ci ildə sülhün qorunması və dəstəklənməsi məqsədi ilə yaradılıb. Təşkilat dünyada hərbi münaqişələrin böyüyüb şiddətlənməməsi üçün çox işlər görüb. Baxmayaraq ki, dünyanın müxtəlif yerlərində hələ də belə münaqişələr var. Bu, BMT-nin Yerevandakı İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin nümayəndəsi Valeri Tkaçukun fikirləridir. Buna görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun rəhbərliyi 9 dəfə Nobel sülh mükafatı alıb. Cənab Tkaçukun sözlərinə görə sülhün mənası barış və əminamanlıq içində mövcudiyyətdir. Yəni,
Bəşəriyyətin harmonik şəkildə inkişafı və mövcudluğu üçün sülh vacib məsələdir. Yalnız sülh və mehriban qonşuluq şəraitində xoşbəxt yaşamaq mümkündür. İstənilən münaqişənin necəliyindən asılı olmayaraq, ayrı-ayrı ölkələr və xalqlar üçün nə qədər ciddi olmasına baxmayaraq, sülh yolu ilə həlli mümkündür. Bu münaqişələr danışıqlar masası arxasında həll olunmalıdır. Münaqişə edən tərəflər bir-biri ilə anlaşmalı və qarşılıqlı hörmət şəraitində münaqişəni yoluna qoymalıdırlar.
BMT-nin Yerevandakı nümayəndəsi əmindir ki, Ermənistan hakimiyyəti məhz danışıqlar siyasətinə üstünlük verir. Cənab Tkaçuk Ermənistanın daxilində və ya xaricindəki münaqişələrin həllinə də nikbinliklə yanaşır. Bu da səbəbsiz deyil. Onun qənaətincə ermənilər sülhsevər xalqdırlar.
Слава Богу, что мы являемся свидетельством.
Allaha şükür, biz hamımız onu şahidiyik ki, bu siyasət həmin yöndə aparılır. Ermənistanda istənilən münaqişədən, qarşı durmadan qaçırlar. Demək lazımdır ki, erməni toplumu, erməni xalqı tolerant və sülhsevərdir. Mən düşünürəm ki, bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll olunacaq.
Erməni cəmiyyətini danışıqlar aparmaq və münaqişələri yoluna qoymaq sənətinə yiyələndirmək İctimai Təşkilat olan Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatı 1998-ci ildə elə bu məqsədlə yaradılıb. Təşkilatı sülh məramlılıq və münaqişələrin həlli mərkəzi təsis eləyib.
Təşkilatımız ilk növbədə bizim cəmiyyətdə işləyir. Biz münaqişələrin qarşısını almağı, formasını dəyişdirməsini öyrənirik. Danışıqlar sənətinə yiyələnməyi güzəştə getməyi, öz maraqlarımızı qorumağı və başqa şeyləri öyrənirik.
İctimai təşkilatın rəhbəri Artak Kirakosyan düşünür ki, ermənilər psixologiya etibarilə münaqişələrə meyillidirlər, amma milli xarakter etibarilə sülhsevərdirlər. Artak Kirakosyanın qənaətincə, münaqişələrin həlli və sülhün təminatı əsasən bunlardır.
Əgər sənin içində sülh varsa, sən sülhü, dünya ilə münasibətlərini anlayırsansa, onda dünyada sülhə qovuşmaq, əks qütbləri birləşdirmək daha asandır. Məncə açar da elə budur.
Sizin üçün sülh nədir? Bu suala Yerevan küçələrində sıravi vətəndaşlar arasında cavab tapmağa çalışdım.
Sülh odur ki, sənin övladını əminamanlıq şəraitində yaşayır. Müharibə yoxdur. Sənin uşağını gedib geri qayıtmamaq təhlükəsi gözləmir. Sülh odur ki, adamlar dostcasına yaşayırlar.
Müharibə getmirsə, xaricdən təhlükə yoxdursa, ölkə inkişaf edirsə, bu sülhdür.
Evdə, vətən də oradadır ki, orada barışıq tapırsan. Əgər sülh içərisində yaşayırsansa, bu huzur sənin ailənə də keçir, vətəninə də və nəhayət bütün dünyaya da.
Sülh bütün bu həyatdır. Müharibə yoxdursa, deməli sülh hökm sürür.
Sülhsevər adamlar, sülhsevər ölkə, sülhsevər hakimiyyət. Məncə bunlar hamısı yuxarıdan gəlir. Bizim sevimli hakimiyyətimiz özü ilə məşğul olduğundan biz də dırnaq arası sülh mühitində yaşayırıq.
Son zamanlar dünyanın müxtəlif bölgələrində BMT 16 sülh məramlı əməliyyat reallaşdırır. Dünya əsgərləri kimi çağırılan sülh məramlıların sayı 100 minə çatıb. Dünya Birliyi hər il BMT vasitəsilə bu sülh məramlı qüvvələrin saxlanmasına 5 milyard dollar xərcləyir. Bu haqda BMT təmsilçisi Valeri Tkaçuk danışır. Bəs sülhün qiyməti neçiyədir? Sualına cənab Tkaçuk belə cavab verir.
Sülh həyat qədər qiymətsizdir, misilsizdir.
Odur ki, nəinki səlahiyyət sahiblərinin sözlərinə, hətta 3 yaşlı qızın da səsinə qulaq asmağa dəyər.
Mən istəyirəm dünyada sülh hökm sürsün, adamlar dalaşmasınlar.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi. Növbəti dəqiqələrdə isə Gürcüstandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə mövzumuz barışdır. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan reportajı çatır. Gürcü sülhü nə deməkdir? Gürcüstan barışa, müharibəsiz həyata hazırdır mı? Tamar Çukubani bu suala cavab axtarıb.
Çemi tauba samums moestro. Tbilisis tsxinvalis da abxazetis.
Mənim yaşıtlarım 3 müharibədən çıxıblar. Tbilisi, Tsinxvali, bir də Abxaz savaşından. Amma bugün Gürcüstanda 2-ci dünya müharibəsini də xatırlayan adamlar var. Onlardan biri, rejissor Eldar Şengeli 1945-ci ilin 9 mayını, qələbə gününü belə xatırlayır.
Qız, roça umidam tapda.
İndiqəs, səti xmaura, xmaura, qamaqviza, çayıçı, utmada, qonipida.
Həmin gün mən yuxudan səs-küyə uyandım. Tələsik geyinib, pəncərəyə atıldım. Biz birinci mərtəbədə yaşayırdıq. Baxıram, adamlar qaçışırlar. Mən də onlara qoşuldum. Bir də baxdım ki, indiki azadlıq meydanındayam. O zaman həmin meydan Beryanın adını daşıyırdı. Orada xeyli adam vardı. Gülüş, göz yaşı, rəqslər, oyunlar, qucaqlaşma, öpüşlər, hamısı bir-birinə qarışmışdı. Bütün şəhər orada idi. Elə adamlar bir ucudan gəlirdilər. Daha meydana sığışmırdılar. Mən belə sevinci, gözlərində yaş sevinən adamları sonra heç zaman görmədim. Müharibə qutarmışdı.
Omidam tavdı.
Tbilisi's omis dasrulebis shemdeg Rustavelis prospektze gamusuli tbilisialebit.
Tbilisi muharebesi kurtarandan sonra Rustaveli prospektine çıkan paytaxt sakinleri de gözyaşlarını saxlayabilmirdiler. Şehirde binalar yanmıştı, pencereler sındırılmıştı, küçeler gazık gazık idi. Sonralar bile bu kadrlara gözleri yaşarmadan bakmak mümkün değildi. Bu kadrlarda Abxaziyadan qaçan gürcülər əks olunmuşdular. Onlar kadro aparan yolla dizə kimi qara bata bata müharibədən qaçırdılar. Təhlükəsiz yerə can atırdılar. Çoxları ilə bu yoldaca ölürdülər. Bir çox sorğuların nəticələrinə görə, axır illər Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün sülh yolu ilə bərpa edilməsini istəyənlərin sayı artıb. Amma Gürcüstan silahlı qüvvələrinə ayrılan maliyyənin artırılması Suxumidə və Tsinxvalidə şübhələr yaradır. Onlara elə gəlir ki, Tbilisi müharibəyə hazırlaşır. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili de bir tərəfdən ordunun gücünü nümayiş elətdirməkdən çəkinmir, o bir tərəfdən də bəyan edir ki, sülh danışıqlarına ümid eləyir. Gürcüstanın müstəqillik günündə hərbi paraddan sonra Mikhail Saakashvili belə bir bəyanat verdi.
Stres samxedro ağlomis çatarebis şemdeg man aseti ganzxadeba gaageta.
Çün spesialurat ar gamoubanet zime tehnika, imitoro çün ar gvinde aravis davemukro.
Biz özümüz qəsdən ağır texnikadan istifadə etmirik. Kimsə hədələmək istəmirik. Ancaq eyni zamanda mən bir daha Abxaz bacı qardaşlarımıza demək istəyirəm ki, bizim bölüşdürüləsi bir şeyimiz yoxdur. Bizim ölkəmizdə olan hər şeyi, o cümlədən də bu silahlı qüvvələr də ölkəni xarici təcavüzdən qorumağa xidmət edir. Biz bir daha sizə əlimizi uzadırıq. Bu ünsiyyətsizlik, ayrılıq bitməlidir. İki yerə bölünməyə son qoyulmalıdır. Mən bir daha deyirəm, biz hamını birliyə çağırırıq. Biz sülh istəyirik, Atinçra. Bu Abxazçadır. Biz həmçinin asetinlər üçün sülh istəyirik. Sabzinat. Bu da asetincədir. Biz sülh istəyirik və biz mütləq sülh yolu ilə qalib gələcəyik.
Çün güydən şüydoba Atinçra, əsari Abxaz urad. Da çün güydən şüydoba Osevistis, Sabzinat, əsari Osurad. Çün güydən şüydoba da çün auçiyevət qavimarcın şüydobis pirobəvşi.
Arasamtor bu organizasiya Kartul Abxaz
Qeyri hökumət təşkilatı olan Gürcü Abxaz münasibətləri institutunun rəhbəri Zurab Şengeliya deyir ki, barışıq haqda bəlağətli çıxışlara baxmayaraq, Tbilisi-də, Suxumi-də müharibənin yenidən başlanması imkanlarını istisna eləməyən qüvvələr var.
Müharibə sindromu nə o cəmiyyətdə bitib, nə də bizim cəmiyyətdə. Bəlkə də bunun dərəcələri müxtəlifdir. Burada müharibə ovqatı daha çox saxlanır və böyük reabilitasiya tələb edir. Amma elə bizim cəmiyyətin də reabilitasiya olunmağa ehtiyacı var.
Psixoloq Rama Saqvarelidis qamartəbit seriozulis.
Psixoloq Rama Saqvarelidisinin qənaətincə adətən ciddi stresslərdən sonra psixoloji yardım göstərmək vacibdir. Müharibə insan psixikasına ən ağır zərbələrdəndir. Buna görə də Gürcüstanlı psixoloqlar Abxaziyadan olan qaçqınlara bir müddət yardım göstəriblər. Reabilitasiya kursunu bircə Abxaziyada döyüşənlər keçməyiblər. Psixoloqlar diqqəti vacib bir tendensiyaya yönəldirlər.
Psixoloqi ert sainteresu tendensiyazi amaxviləbs uradqəbəs.
Bir məqam təzadlıdır. Abxaziyadan qaçqın gürcülər müharibədə döyüşməyiblər. Onlar sadəcə baş götürüb qaçıblar. Amma indi müharibə tərəfdarıdırlar. Gürcüstanda itkilərlə üzləşən bölgələr o cümlədən Tbilisi isə daha çox sülhə meyillidir.
Kartuli sazogadoebis ertnatilshi.
Gürcü cəmiyyətinin bir qismində yayılan rəyə görə müharibədə itirilənlər ilə müharibə yolu ilə qaytarıla bilər. Amma Ramaz Sakvarlidze düşünür ki, bugün Gürcüstanda müharibə tərəfdarlarının sayı o qədər də çox deyil. Səbəb də budur ki,
də ayradım.
Konsertut köqan var, olmasaz.
Gürcüstan kimi, xüsusən də Tbilisi kimi bir çox avtoparkı olan ölkə asanlıqla müharibəyə getməz. Bu fikir havadan asılı qalmasın deyə bir misal. Niyə Avropaya hər bir şəkildə müharibədən qaçır və başqa cür yaşayır? O, bolluq və toxluq içində yaşayır və bu halda sülh şəraitində yaşamağın üstünlüklərini anlayıb. Yaxşı həyat isə müharibəni sevmir.
Mainz rəaris müşüydoba.
Bəs sülh nədir? Barış nədir? Gürcə setin münaqişəsinə qədər Tsinxvalidə yaşamış, indi də Qoridə yaşayan Malxaz Mindiyaşvili sadəcə sülhün üstünlüklərini sadalayır.
Şüydobis plus Marti və Taqalibə.
Şüydobə kim sağlıqdan şey?
Sülh məncə hər şeydən əvvəl çoxlu sayda insan həyatını qorumaq imkanı verir.
Bundan başqa inkişafa və məqsədlərin reallaşmasına yol açır.
Bu Tbilisidən Tamar Çikovanın reportajı idi. Proqramımız da başa çatmaqdadır. Amma yer kürəsində müharibələr hələ də bitmir. Biri qurtarmamış, başqası alovlanır. Hər il BMT təxminən 100 min əskəri həmin münaqişə ocaqlarına göndərir və 5 milyard dollar xərcləyir ki, sülhü təmin etsin. Görəsən, daha neçə milyardlar xərclənməli və neçə 100 minlik ordu yaradılmalıdır ki, planetdə bir dəfəlik barış bərqərar olsun. Mən də sizin kimi bu sualın cavabını bilmirəm. Amma yəqin ki, istəyimiz birdir. Qoy həmişə sülh olsun, qoy həmişə günəş olsun. Bu arzunun dünyanın hər yerində, hər nöqtəsində, o cümlədən Cənubi Qafqazda da Çin olması ümidi ilə sizdən ayrılıram. Bəlkə o zaman Qafqaz ölkələri və Qafqazlılar tam anlamda bir-birinə qovuşa biləcək. Bir həftə sonra Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylərqızı.